Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Ima li javnog interesa za objavljivanje informacija sa oznakom državna tajna, koje je izneo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u stvaranju da je godinama prisluškivan, istraživački novinar Slobodan Georgijev.
Ja nisam vidio da će taj javni interes, da je javni interes, onda bi on pokazao još neke slučaje. On bi rekao, evo pogledajte moj slučaj, sad ću vam pokazati nebrojeno puta kada su se takve stvari dešavale.
Posle 30 godina okončan sporazum o nuklearnim projektilima srednjeg dometa između SAD-a i Rusije, koji su se povukli iz njega prebacujući odgovornost jedni na druge, o šestostrukom ubistvu u Hrvatskoj, o zahtevu Turske da joj se izruče njeni državljani koji žive u BiH optužujući ih da su gulenisti. Sinan Alić, jedan od potpisnika poziva institucijama BiH da ne izruče turske državljane.
Nadajući se da više Bosna nije vilajet kome se izrašavaju svaki poziv iz Stambola.
O maloletničkoj delikvenciji u Bosni i Hercegovini. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji saopštio je da neće biti drugog kandidata za premijera Kosova. On je kazao da je o tome obavestio i predsjednika Kosova Hašima Tačija, koji mu je ranije danas uputio zvaničan dopis, tražeći od njega mandatara za sastav nove vlade nakon ostavke Ramuša Haradinaja. Veselji je dodao da su izbori neizbežni i da su u interesu Kosova. Fudbalski savez Kosova zvanično je zatražio od FIFA i UEFA da zabrani da se na Kosovu održavaju takmičenja Srpske lige, za što su povod bile aktivnosti fudbalskog kluba Trepča i Severne Mitrovice. Predsjednik Kosovskog saveza Agim Ademi je u pismu zatražio od UEFA i FIFA da primoraju Fudbalski savez Srbije da promeni svoj statut gde Kosovo predstavlja kao deo svoje federacije, što je, kako se navodi, u suprotnosti sa stvarnošću i statutom FIFA i UEFA.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kineske vlasti najavile su da će uvesti neophodne mere odmazde ukoliko američki predsjednik Donald Trump uvede, kako je rekao, nove carinske namete na uvoz robe iz Kine. SAD su ozbiljno prekršile primirje koje su u junu zaključili Trump i kineski predsjednik Xi Jinping u Osaki na marginama samita Grupe 20, saopštilo je kinesko ministarstvo trgovine. Trump je u četvrtak saopštio da će SAD od 1. septembra uvesti novu taksu od 10% na uvoz kineskih proizvoda vrednih oko 300 milijardi dolara. Južnokorejske vlasti su saopštile da neće ponovo biti poražene od Japana u najnovijem trgovinskom sporu, što je još jednom pokazalo koliko su duboki višedecenijski animoziteti između dva suseda. Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in je zapretio kontramerama nakon što je japanska vlada ukinula povlašćeni trgovinski status za svog suseda, koji omogućava izvoz po ubrzanoj proceduri. Brisanje Južne Koreje sa takozvane bele liste favorizovanih izvoznih destinacija znači da će se pojedini japanski izvoznici suočiti sa dodatnom papirologijom i pojačanim kontrolama na licu mesta pre nego što dobiju dozvolu. To potencijalno može usporiti prodaju šireg spektra japanskih proizvoda Južnoj Koreji, pre svega poluprovodnika neophodnih za južnokorejsku proizvodnju čipova. Ruske vlasti upozorile su da će žestoko odgovoriti na svaki pokušaj održavanja nedozvoljenog protesta koji je najavljen za subotu u Moskvi. Na prethodnom protestu na poziv opozicije uhapšeno je 1400 demonstranata. Uprkos neredima na protestu održano 27. jula aktivisti pozivaju na novi marš kroz ulice Moskve.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije, imali javnog interesa za objavljivanjem informacija sa oznakom državna tajna, koje je izneo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u stvrdnju da je godinama bio prisluškivan. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Ako je on skinuo oznaku tajnosti sa dokumenta, neka nam pokažu kad je to učinio i na koji način. Druga stvar je, oni treba da nam objasne zašto misle da je to javni interes.
Kaže ZRS istraživački novinar Slobodan Georgijev. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u četvrtak na televiziji Pink čitao delove zvaničnih izveštaja Bezbednosno-informativne agencije sa oznakom državna tajna, navodeći imena sudija koje su odobravale da bude prisluškivan kao i imena stranih diplomata sa kojima je bio u kontaktu. Tom prilikom je iznao tvrdnju da je uz određene preskoke pune 24 godine bio prisluškivan i praćen primjenom različitih metoda. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ocenio je da predsjednik nije prekršio zakon time što je tokom javnog obraćanja objavljivao dokumenta sa oznakom državne tajne.
Predsjednik ima pravo na to, pogotovo što se radi o dokumentu koji se tiče njega lično.
Stefanović je, navodeći da predsjednik države, vlada i Skupština Srbije prema zakonu imaju pravo da skinu oznaku tajnosti sa bilo kog dokumenta, bilo kog stepena tajnosti, iznao i tvrdnju da su sve informacije koje je Vučić tokom gostovanja na televiziji Pink izneo od javnog značaja.
Danima su nam ljudi pričali kako se to prisluškivanje nikada nije desilo. A onda kada on izađe sa istinom i pokaže ko su lica, kako su to radili, pokaže da je istinito da je godinama praćen i prisluškivan, e sad nije tema ko je to uradio, nego je tema zašto je on to pročitao u javnom obraćanju.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u pomenutom televizijskom gostovanju rekao da su mere protiv njega prvi put uvedene 1995. odlukom Jovice Stanišića, tadašnjeg načelnika resora državne bezbednosti, i to bez naloga suda. Zatim je rekao da je do 2003. u više navrata stavljana mere uz odobrenje suda. Vučić je navao da je prisluškivan i od 2007. do 2012. kako je rekao, ne na protivzakonit, već na lukav način.
Sve diplomate koje su u kontaktu sa mnom su direktno pratili. Olega Dzidzu, ruskog diplomatu, kojeg su pratili kao pripadnika obaveštajne službe strane države. Bivšeg Suzaninog verenika, Georgesa Urioa, kao pripadnika obaveštajne službe Francuske.
Predsjednik Srbije navodi da su podaci prikupljeni i preko kontakata sa aktualnim predsjednikom Privredne komore Srbije Markom Čadežom, koji je u to vrijeme radio u Nemačkoj ambasadi.
Sva druga lica koja su pomenuta ne žive u Republici Srbiji, nisu ovdje više prisutni, niti obavljaju bilo kakvu funkciju na teritoriji Republike Srbije. Ona lica koja jesu, ima njihovu saglasnost.
Tim rečima ministar policije Nebojša Stefanović objašnjava to što je predsjednik države čitao imena iz papira bezbednosnih službi. Da li je sa dokumenata koje je čitao predsjednik države skinuta oznaka državne tajne?
Ja pretpostavljam da je samim čitanjem, dakle predsjednik ima pravo da to uradi, kad predsjednik to je pročita, samim tim je skinuta oznaka tajnosti.
Odgovor je ministra policije na pitanje novinara. Predsjednik države ima pravo da izvrši uvid u zaštićena dokumenta, ali nema pravo da ad hoc u sobstvene svrhe koristi te dokumente ukoliko sa njih nije skinuta oznaka tajnosti, kaže ZRS Miloš Janković, nekadašnji VD zaštitnika građana i zamenik zaštitnika građana. On navodi da niko ne spori da predsjednik ima pravo da skine oznaku tajnosti, ali da se to radi u određenoj proceduri.
Ja ću samo uputiti na uredbu o načinu i postupku označavanja tajnosti podataka, odnosno dokumenata, koja je objavljena u Službenom glasniku broj 8 iz 2011. godine, gdje u članu 8 u stavu 4 stoji decidirano da ako je došlo do prestanka tajnosti dokumenata, to se označava tako što se precrtava oznaka stepena tajnosti i ispod toga upisuje krupnim slovima prestanak tajnosti. Osim toga, navodi se razlog prestanka tajnosti, datum prestanka tajnosti i potpis lica koje izvršilo upisivanje prestanka tajnosti dokumenata.
Bivši predsjednik Srbije, lider socijaldemokratske stranke Boris Tadić, ocenio je da je Vučić, čitajući poverljiva dokumenta, prekršio sva diplomatska pravila i Bečku konvenciju, da je doveo u pitanje kredibilitet službi bezbednosti i ljudi koji tamo rade, kao i međunarodni položaj Srbije. Ima li javnog interesa za objavljivanje informacija koje je iznao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić?
Ja nisam vidio da će taj javni interes, da je javni interes, onda bi on pokazao još neke slučaje. On bi rekao, evo pogledajte moj slučaj, ja sad ću vam pokazati nebrojeno puta kada su se takve stvari dešavale.
Kaže ZRS novinar Birna Slobodan Georgijev.
Poenta je bila da urade ono što uvek rade, dakle kada im se prebaci da oni nešto rade, oni ne iznesu dokaz da oni to ne rade, jer je rečeno da oni prate sadašnju opoziciju, nego kažu vidite šta su nama radili. Kada im kažete vi sada loše radite, loše rekonstruišete ulicu, oni kaže a da vidite kako je Đilas loše rekonstruisao.
Predsjedavajući Saveza za Srbiju Dragan Đilas je na konferenciji za medije 23. jula izjavio da su lideri Saveza od ljudi iz policije dobili potvrdu da su praćeni i prisluškivani. Nakon toga predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavljuje da raspolaže dokazima da su Tomislava Nikolića i njega prisluškivali sve vreme dok su bili u opoziciji i odbacuje navode lidera Saveza za Srbiju da ih pripadnici MUP-a prate i prisluškuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zahtevu zvanične Ankare vlastima u Sarajevu. Građani Turske koji žive u BiH, čije izručenje traži ta država pod optužbom da su deo pokreta Fetullaha Gulena, legalno rade u BiH i porodični su ljudi, kaže za naš program novinar i publicista Sinan Alić, jedan od potpisnika poziva institucijama BiH da ne izruče turske državljane, zabeležila Maja Nikolić.
Sinan Alić, novinar i publicist, Esad Bajtal, filozof, Ahmed Burić, književnik, Dženana Karub, društko novinarka, književnica Ferida Duraković, književnik Hadžem Hajdarević, sveučilišni profesori Kadrija Hođić i Husnija Kamberović, novinar Boro Kontić, Slavo Kukić, akademik, pozorišni redatelj Dino Mustafić, Žarko Papić, direktor Instituta za bolju i humaniju inkluziju, odvjetnik Senad Pejčanin, Srđan Puhalo, sociolog, novinarka Borka Rudić, te novinar Aleksandar Trifunović, izrazili su zabrinutost zbog mogućeg ishoda turskog zahtjeva da joj se isporuči 7 njenih državljana. Sinan Alić, novinar i publicist.
Mogu bi se reći da je to nastavak našeg pisma prije 3 godine koje smo putili direktno Erdoganu zbog njegovog bahatog autokratskog ponašanja i punjenja zatvora režiserima, glumcima, pisima itd. itd. A on je u tu autokratsku politiku i ponašanje uvukao u Bosnu i Hercegovinu preko poltrona iz SDA i zatražili ekstradiciju 6 građana Turske koji žive u Bosni, imaju legalne papire, legalno rade, dakle uredni, porodični ljudi.
Potpisnici otvorenog pisma naglašavaju da bi institucije Bosne i Hercegovine u slučaju izručenja 7 turskih državljana izravno prekršili Ustav i Zakon Bosne i Hercegovine koji štiti slobodu kretanja, pravo na obiteljski život, pravo na rad i pravo općenito na život. Među 7 državljana Turske koji imaju uredne boravišne i radne dozvole u Bosni i Hercegovini nalazi se i jedan sveučilišni profesor čiji studenti osvajaju najprestižnije svjetske nagrade.
Dakle, prije 3 godine je Turska reagovala i zaustavljena, učinjena sramota Sarajevu i građanima ove države kada je dodijeljena šestoprilska nagrada tom profesoru čija djeca gdje god odu dostojanstveno predstavljaju Bosnu i Hercegovinu, osvajaju prve nagrade matematika, fizika. I on njemu je dodijeljena šestoprilska nagrada, a onda intervencijom iz Ankare to zaustavljeno. I to je bila sramota i Sarajeva, ali Bosna i Hercegovina. Sad su činili korak više. Taj spisak, osim tog čovjeka koji predaje u Turskom koleđu, proširili su ga na 6 ljudi. Erdogan je zatražio od trojice članova predsjedništva da Bosna isporuči te ljude.
Otvoreno pismo ovih ljudi ima za cilj da institucije Bosne i Hercegovine ne dozvole sebi manipulaciju od strane Turske.
Onda smo se obratili domaćim institucijama koje će o tome odlučivati i posjetili da vode računa ne o državi Turskoj, koliko god je ona moćna, nego o državi Bosne i Hercegovine i njenih građana i njenom obrazu pred demokratskim svijetom, na kraju krajeva hoće u Europi. I da ne dozvoli tu manipulaciju i podlegati pritiskom, nadajući se da više Bosna nije vilajet u kome se izdržavaju svaki poziv iz Stambola.
Turski zahtjev, smatraju potpisnici otvorenog pisma, je obračun s Erdoganovim neistomišljenicima.
Oni njima poništio pasoše bez ikakvog sudskog procesa. I oni sad ne mogu mrduti iz Bosne i Hercegovine. Dakle, on pravi apatride od svojih građana. Na kraju krajeva on je napunio svoje zatrove, svi oni koji misle drugačije od njega.
Smatra se da je Erdoganov sustav u Turskoj primjer totalitarnog režima.
Totalitarni režimi se boje svoje sjene. Dovoljno je da na kiosku kupiš novinu koja je proglašena neprijateljskom i odmah te hapse. I ako te dovedu da si Gulenovac, da si ne znam nija šta, odmah ideš u zatvor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U regionalnom programu Crna hronika Hrvatsku je potreslo šestostruko ubistvo koje se dogodilo sinoć u Zagrebu. Počinilac koji je bio u vezi sa jednom od žrtava počinio je kasnije samoubistvo, javlja Eni Zebić.
Otac i majka, njihove dvije odrasle kćeri, sin jedna od njih i najvjerojatnije mladić one druge, cijelu jednu obitelj ustrijelio je sinoć u zagrebačkom kvartu Kajzerica u Novom Zagrebu, 36-godišnjak koji je bio u vezi sa jednom od kćeri pa su prekinuli. Poštedio je jedino dijete što ga je sa njom imao, bebu od svega nekoliko mjeseci. Pobjegao je sa mjesta zločina i kada ga je policija opkolila i pozvala na predaju, presudio je sam sebi. Ubojica nije bio u evidenciji za kaznena djela i imao je 1-3 godine staru prijavu za remećenje javnog reda i mira, kazao je šef zagrebačke policije Marko Rašić, a u vezi sa ovim slučajem.
Nismo imali nikakvih informacija, nije bilo nikakvih prijetnji, nikakvog obiteljskog nasilja od strane počinitelja prema žrtvi.
To je zločin kakav se u Hrvatskoj ne pamti desetljećima. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kazuje da ova tragedija ne dovodi u pitanje činjenicu da je Zagreb najsigurnija europska metropola.
U pravu ste da ovo što se dogodilo baca sjenu i mrlju na tu sigurnost i otvorenost grada Zagreba.
Na šesterostruko ubojstvo reagirala je priopćenjem na Twitteru i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Oštro osuđujem svako nasilje, pogotovo rješavanje problema obračunima i osvetom. Očekujem od svih nadležnih institucija da preživjelom djetetu osiguraju potrebnu skrb, napisala je. Reagirao je i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Jednostavno ne pamtimo ovakav zločin koji nas je užasnuo u novijoj hrvatskoj povijesti. Dakle, pobijena je praktički cijela jedna obitelj i sigurno da to nije lagana situacija. Kad me već pitate za reakciju hrvatske policije, mogu reći da je bila vrlo promptna, vrlo profesionalna.
Mediji kao vjerojatni motiv zločina navode ljubomoru. Međutim, koordinatorica Centra za žrtve seksualnog nasilja Ženska soba, psihologinja Senka Sekurić-Rebić, u izjavi za naš program naglašava kako se ne može i ne smije ovaj zločin objašnjavati ljubomorom, jer je to potpuno pogrešno.
Ovdje se ne radi o ljubomori, ovdje se radi o odluci jednog muškarca da počini šesterostruko ubojstvo, jer je na taj način on odlučio kaznit ženu zato što je ona napravila nešto što njemu nije pasalo i on je odlučio ubiti 6 ljudi. Znači, ne radi se o ljubomori, ne radi se o nikakvom obliku ljubavi.
Ona kaže kako bi trebalo provjeriti što je s tim remećenjem javnog reda i mira iz 2016.
Jer ova informacija da nije bio prijavljivan zbog obiteljskog nasilja, odnosno nasilja nikakvog prema žrtvama, nažalost nije nimalo dovoljna da mi zaključimo da on nije bio nasilan. Možemo posredno i iskustvo opet naše organizacije koja radi sa žrtvama rodno uvjetovanog nasilja, nažalost, zaključiti da su dobre šanse da se nije prijavljivalo, jer nažalost po našem iskustvu žrtve nemaju povjerenja u sustav.
Javnost se sada čudi i zgrožena je, a ona podsjeća da civilna scena već dugo upozorava da sustav ne poduzima mjere koje bi onemogućile ovakve zločine. Brzo i efikasno sankcioniranje rodno uvjetovanog nasilja, koje ne smije biti prekršaj, već kazneno djelo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodnaevropa.org.
A do kraja emisije možete čuti, LGBT zajednica u Crnoj Gori morat će još da čeka na usvajanje zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola, o maloletničkoj delikvenciji u Bosni i Hercegovini, pre toga i sveta. Posle 30 godina okončan je sporazum o nuklearnim projektilima srednjeg dometa između SAD-a i Rusije, koji su se povukli iz njega prebacujući odgovornost jedni na druge, priredila Una Čilić.
Sjedinjene Države su se i zvanično povukle iz historijskog sporazuma sa Rusijom nakon utvrđivanja da Moskva krši sporazum. Američki državni sekretar Mike Pompeo saopštio je da su Sjedinjene Države prije 6 mjeseci dale rok Rusiji da se pridržava sporazuma, što je Moskva odbila. Sjedinjene Države neće biti dio sporazuma kojeg drugi krše. Rusija nosi svu odgovornost, rekao je Pompeo. Okončanje sporazuma komentarisao je i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, rekavši da Rusija snosi svu odgovornost za propast sporazuma.
Žalimo što Rusija nije pokazala volju i što nisu preduzeli korake ka poštovanju međunarodnih obaveza. Kao rezultat, odluka Sjedinjenih Država da se povuku iz sporazuma danas stupa na snagu.
Navodi se u zvaničnom saopštenju Alijanse. Bilateralnim sporazumom Sovjetskog saveza, odnosno današnje Rusije i Sjedinjenih Država, zabranjena je proizvodnja, testiranje i raspoređivanje krstareći i balističkih raketa dometa od 500 do 5500 km. Sporazum su 1988. ratifikovali tadašnji predsjednici Sjedinjenih Država i Sovjetskog saveza Ronald Reagan i Mihail Gorbačov. INF sporazum je održavao evropski prostor bez nuklearnih raketa 3 decenije, a gotovo 2700 krstarećih i balističkih raketa uništeno je u skladu sa sporazumom. Kritičari upozoravaju da bi povlačenje iz sporazuma moglo dovesti do nove utrke naoružanjem između ove dvije zemlje. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izrazio je zabrinutost zbog porasta napetosti između nuklearno naoružanih zemalja, upozoravajući kako će svijet izgubiti neprocjenjivu kočnicu za nuklearni rat sa istekom sporazuma o nuklearnim projektilima srednjeg dometa. Sjedinjene Države i NATO uporno optužuju Rusiju zbog razvoja sistema oružja za kojeg tvrde da predstavlja kršenje sporazuma, specifično razvoja 9M729 krstarećeg projektila koji prema NATO-u ima domet od 1500 km. Rusija je optužila SAD za izmišljene optužbe i najavila da sebi daje 2 godine da razvije nove rakete.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O neizvesnom položaju LGBT zajednice u Crnoj Gori, koja će morati još da čeka na usvajanje zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
U Ministarstvu za zaštitu ljudskih i manjinskih prava za Radio Slobodna Evropa kažu da će prijedlog zakona koji će ponovo uputiti parlamentu po sadržaju biti isti onaj koji juče nije izglasan u parlamentu. Blanka Radošević-Marović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Imamo mogućnost da nakon isteka od 3 mjeseca ponovo uputimo zakon u skupštinsku proceduru. Pretpostavljam da također moramo proći i sve one skupštinske odbore kao i prilikom ovog prvog podnošenja zakona. Odbor za ljudska prava i slobode, Odbor za rodnu ravnopravnost, zakonodavni odbor, tako da je to dakle jedna ponovljena procedura. Ja sam uvjerena da mi nemamo u međuvremenu nikakvu potrebu da bilo šta u zakonu mijenjamo, te da će tekst zakona ostati ovakav kakav jest.
Podsjetimo, 4 poslanika manjinskih partija koji su dio vladajuće koalicije glasali su protiv usvajanja zakona. 38 poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista glasali su za zakon koji bi prošao da je obezbiđena podrška još 3 poslanika. Dio javnosti LGBTQ zajednica priželjkivali su da bi tu nedostajuću podršku mogao da da poslanički klub opozicione socijaldemokratske partije, no oni se nisu pojavili na glasanju. Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro za Radio Slobodna Evropa kaže da su najviše odgovorni u vladajućoj koaliciji jer nisu obezbijedili podršku za zakon, ali dodaje i da odgovornost nosi dio građanske opozicije. Kalezić kaže da LGBTQ zajednica u Crnoj Gori od svih njih očekuje akciju i podršku za zakon na jesenjem zasjedanju Skupštine.
Mi očekujemo da će i sa jedne strane dio vladajuće koalicije pokušati da nađe način da manjinske partije promijene svoj stav. Očekujemo da će i socijaldemokratska partija prestati da traži razloge da ne bude u Skupštini tokom glasanja i da će podržati zakon kao što su obećali, da će nezavisni poslanici i poslanice također biti tu i podržati zakon.
I Blanka Radošević-Marović najveću odgovornost pripisuje predstavnicima manjinskih partija,
koji su činjenica u okviru vladajuće koalicije, ali koji se vjerovatno nisu uspjeli ograditi od nekih svojih ličnih uskogrudosti, neznanja, predrasuda, ako i očigledno ne mogu preći taj jedan prag nerazumijevanja, netolerancije, neprihvatanja drugog koji je drugačiji od njih, ali to samim tim ne znači da je taj drugi ili gori od njih. Tako da ja mislim da se tu radi zapravo prije i više o ličnim stavovima.
Podsjetimo, političku podršku za zakon još tokom sjednice parlamenta u aprilu tražio je i ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka, koji je tada podsjetio da je usvajanje tog zakona obaveza Crne Gore u okviru poglavlja 23 u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji.
Da li ćemo se mi s time složiti privatno ili nećemo, to je naša privatna stvar. Hoćemo li da budemo iskrenu evropsku priču, da imamo, ovo je druga stvar. Sve se radi na tome kakva nam je iskrena priča prema eurointegracijama. A budite sigurni, nema zatvaranja ovog poglavlja, a bez usvajanja ovog zakona. Hoćemo li ga mi danas ovdje usvajati ili neka druga skupštinska većina, druga stvar. Ali bude li htjela ta druga većina da ide ka Europi, e, Boga mi mora, jer nema integracije bez ovoga zakona.
Zenkin kolega iz kluba albanskih nacionalnih partija Genzin Imambegu, međutim, juče je glasao protiv zakona, a takvu odluku najavio je također tokom aprilskog zasjedanja.
Ne možemo podržati ovakav predlog zakona, prvenstveno iz razloga to što se mene tiče da partnerstvo je izjednačeno sa brakom, iako stoji da je partnerstvo.
Inače, usvajanje zakona koji će prvi put u istoriji crnogorskog pravnog sistema definisati prava istopolnih zajednica je dio evropskih integracija Crne Gore i obaveza na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Ta obaveza je definisana strategijom za unapređenje kvaliteta života LGBTQ osoba koju je vlada Crne Gore usvojila 2013. godine. Završetak implementacije tog dokumenta je do kraja 2019. godine, a usvajanje zakona o životnom partnerstvu je jedna od posljednjih obaveza iz strategije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije o porastu maloletničke delikvencije u Bosni i Hercegovini. Maloletni prestupnici postaju sve profesionalniji, udružuju se u bande, svakodnevno kradu, pljačkaju i dilaju, a i starosna granica spuštena je na ispod 14 godina, ističu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Pripremio Ivan Katavić.
Odgojni centar kantona Sarajevo jedna je od ustanova u Bosni i Hercegovini koja još od 2005. godine svakodnevno pruža podršku maloljetnicima. U prvoj polovici 2019. godine u toj ustanovi boravilo je 10 maloljetnika, a njima je odgojne mjere izrekao Općinski sud u Sarajevu. U izjavi za magazin TV Liberty prije nekoliko mjeseci jedan od korisnika ovog centra je izjavio.
Imam 16 godina, ne znam, ulicom, završio u ovom odgojnu, zbog navršenja teških tjelesnih povreda, svom vršnjaku. Ne znam, živim sa sestrom, mislim, ona mi je staratelj, izgubio sam oba roditelja. Prije sam bio baš problematičan, dok nisam došao ovdje, ne znam, da mi je došlo i to malo u glavu. I u školu sam bio baš, nisam, ono, išao na časove, puno bježu. Ne znam, sad sam i redovan, sviđam se kako radim, svi ono, znaju pričat sa djecom, nije, saslušaju sve.
Alma Hadžić, šefica službe za izvršenje sudskih mjera u odgojnom centru kantona Sarajevo, naglašava kako je u 2019. godini zabilježen porast broja maloljetnika kojim je nadležni sud izrekao odgojne mjere. Većina tih maloljetnika počinila je neki oblik razbojništva ili nanošenja teških tjelesnih povreda.
Potrebno je naglasiti da se za svakog maloljetnika, korisnika usluga odgojnog centra kantona Sarajevo izrađuje, znači, individualni plan i program usklađen sa njegovim potrebama u odnosu na trenutnu situaciju.
Za maloljetničku delikvenciju, koja je jedan od najsloženijih oblika kriminaliteta i prema kojoj treba posvetiti posebnu pozornost, osobito u dijelu prevencije, BH institucije i društvo u cjelini nisu našli adekvatan odgovor. Mišljenja je Jusuf Pušina, pravnik i autor knjige Maloljetnička delikvencija.
Država u tom svom preventivnom ili preventivi specijalnoj ne poduzima adekvatne mjere, ne prati taj trend i naravno da se danas događa da i djevojčice učestvuju u ovome, da dječaci vrlo rano da bi se dokazivali jer im to pomažu sredstva informisanja da postaju udarne ličnosti, dakle postaju pod navodnicima značajne face i sve su to problemi sa kojima se društvo susreće, a nemamo adekvatni ni resocijalizacije, ni penologije, dakle nemamo dovoljan broj zastupljenih sociologa, penologa, zdravstvenih radnika, sociologa.
Uzroci ovakvog stanja su kompleksni i mogu se povezati sa obiteljskim odnosima u kojima nasilje postaje opće prihvaćeno, naglašava psihologinja Đana Lončarica.
Ono što znamo uvijek kada su djeca u pitanju i maloljetnici, da u stvari djeca i maloljetnici su uvijek simptom porodice, tako da se tu uglavnom radi o disfunkcionalnim porodicama gdje roditelji u stvari nisu u stanju da prepoznaju potrebe svoje djece, ali da ih u stvari i zadovolje. Porodica je ono primarna ćelija društva, ali ona zaista neki jedan temelj koji u stvari omogućava djetetu da se slobodno raste i da razvija.
Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine godinama upozorava da stanje u ustanovama u kojima dolaze maloljetnici nisu na zadovoljavajućem nivou. Najveći problem je nedostatak financijskih sredstava za ove namjene. Preporuke koje su upućivane nadležnim ministarstvima i vladama nisu ispoštovane, dodaju u instituciji ombudsmena BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Evo nas u posljednjem srpanjskom izdanju emisije Glasom mladih. Imamo nove teme i zanimljive sadržaje iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i regije. To je dovoljno razloga da ostanete s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
U ovotjednoj emisiji govorimo o čovjekovom najboljem prijatelju, a to je knjiga. Mlade iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore pitali smo koliko čitaju knjige, da li se učlanjuju u knjižnice ili su pobornici čitanja elektronskih knjiga. Neke statistike govore da je u zemljama regije u padu čitanje, kupovina i izdavanje knjiga. Što o ovome svemu misle mladi u Sarajevu, raspitala se naša Dragana Erjavec.
U bosansko-hercegovačkoj javnosti vlada mišljenje kako je sve manje ljubitelja knjige, te kako mladi uglavnom čitaju ono što moraju, školske lektire za koje često pronađu skraćena izdanja na internetu. Međutim, sudeći prema podacima iz biblioteka u Sarajevu, internet još nije nadvladao hrapavost papira kod hiljada iskrenih ljubitelja knjige, a knjige čitaju, kako kaže bibliotekar Kamela Đelilović-Malešević, i mladi i stari.
Mladi rado dolaze u biblioteku, kako u ovom ljetnom periodu, ali tako i u toku cijele godine. Mladi dolaze u biblioteku kako bi posudili, evo kada je riječ o učenicima osnovnih i srednjih škola, nešto što im je obavezno lektiri. Studenti rado posuđuju neka štiva koja im pomažu svakako u pripremanju ispita. Zatim studenti su česti u čitaonci koja se nalazi u centralnoj zgradi u biblioteke Sarajeva, u Misidinoj, često kažu da im čitaonica donosi sreću, polažu ispite.
Srednjoškolka iz Sarajeva, Ajla, se slaže da je među mladima sve manje ljubitelja pisane riječi, a slično razmišljaju njeni prijatelji Sara, Larisa i Benjamin.
Mladi jako malo čitaju. Mislim da se, nažalost, odmičimo od knjige jer čitanje zahtijeva razumijevanje i umovanje, a mi bježimo od umovanja pa se okrećemo nekim reality zajednicama modernog društva.
Ljudi danas mnogo manje čitaju nego u prethodnom vremenu. Vjerovatno iz razloga što se pojavio internet, društvene mreže i više ih zanima taj neki virtualni svijet, znači od knjiga.
Ja čitam otprilike svakodnevno, po desetak stranica, kad ne stignem možda skratim to na jednu, dvije, bar da svaki dan pročitam malo.
Kako bi odgovorila zahtjevima novog doba, biblioteka Sarajevo uvela je novu uslugu za svoje članove. Riječ je o elektronskim čitačima koji korisnicima nude besplatan pristup elektronskim knjigama sa namjenskih digitalnih platformi i drugih web stranica. Da je čitanje knjiga nezamjenjiv dio u opštem obrazovanju, slažu se i mlade Sarajlije, Sara, Larisa i Benjamin.
Ko čita, na njemu se baš primijeti u njegovom vokabularu, u njegovom izgovoru i uvijek se može odvojiti, možemo na prvi pogled kada se s nekim popričamo vidjeti da li osoba čita neku knjigu, da li ne čita, koliko je načitano, suština, koliko nije.
Opće obrazovanje u biti treba da se uči da bude čovjek. S knjigama to možemo postići jer preko čitanja učimo u stvari empatiju.
Mislim da ukoliko ona strana razuma koja podržava umjetnost ostane zakinuta u nekom našem ranom razvoju, mislim da se to kasnije mnogo očituje u svakodnevnom životu i u obrazovanju općenito.
Bibliotekarka biblioteke Sarajevo Amela Đelilović-Malešević kaže kako su bez obzira na mišljenje da mladi nemaju kulturu čitanja knjiga, tokom ljeta biblioteke pune, a mladi tokom raspusta najviše čitaju fantastiku, trilere, ali i poneki klasik.
Evo, neke od autora mogu nabrojati ovu Ferrante Elenu, zatim Fredrika Beckmana, sve njegove romane, zatim od naših autora rado čitaju Jergovića i Aleksandra Hemona, tako da
rado čitaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Posljednje istraživanja o slobodnom vremenu mladih u Crnoj Gori pokazala su da ih veoma mali broj čita knjige, jer tu naviku ima manje od petine ispitanika. Tražeći odgovor na pitanje što je uzrok toj poraznoj statistici, sugovornici u našoj anketi uniosno odgovaraju da je to uronjenost mladih u virtualni svijet. S mladima u Budvi razgovarala Jasna Vukićević.
Veoma mali broj mladih u Crnoj Gori čita knjige u slobodno vrijeme, pokazalo je ovogodišnje istraživanje civilnog sektora. Oko 2/3 ispitanika kazalo je da to vrijeme ispunjava slušajući muziku, a ostali žurkama i gledanjem filmova. Svega oko 15% mladih zaokružilo je opciju čitanja knjiga u slobodno vrijeme. Koliko se druže s knjigom, pitali smo dvije Ane, Željanu, Miju i Biljanu.
Ana, koliko vi čitate?
Pa, onako, od obaveza ne baš previše.
Trebalo bi više, svakako.
Pa, čitam koliko god mogu kad imam slobodnog vremena, to su obično elektronske knjige preko interneta, ono, čitam.
Ne čitam.
Zbog čega?
Ne vremena. Mislim, imam, ali pre sam to čitala stalno, ali sad ne više.
Baš nešto dugo nisam pročitala neku knjigu, nažalost.
Što je razlog, recimo, nedostatak vremena, volje?
Pa, iskreno, jedno i drugo.
Baš često čitam stvarno.
Možete li se sjetiti nekog autora, neke knjige u posljednje vrijeme koja vam se dopala?
Nikola Sparks. Njegove knjige me oduševljava.
Najviše volim da čitam ljubavne i kriminalističke romane.
A, posljednji naslov.
John Green, ja mislim da se zove Aljaska knjiga.
Prema istraživanjima nevladinih organizacija o slobodnom vremenu mladih, oni sa visokom stručnom spremom češće se druže s knjigom, a žene čitaju više od muškaraca.
Što je razlog da mladi sve manje čitaju knjige?
Pa, jer su društvene mreže preuzele glavnu ulogu u životu tinejdžera i samim tim oni manje čitaju.
Prvenstveno zaluđeno s društvenim mrežama, prvenstveno. To, a onda i nedostatak radnih navika u tom smislu. Čitanja knjige i tako dalje, i zato imamo i nedostatak elokvencije i fonda riječi. Mladi ne znaju uopšte da govore pravilno, prvenstveno koriste riječi, već se sve svodi na neke, aj tako kažem, iste riječi.
Čak i ove školske lektire djece gledaju na što lakši način da odrade, to je obično skraćene verzije, čitaju, i to je, mislim, ja smatram to veoma tužno danas.
Iako knjige postoje i u virtualnom svijetu, mladi generalno internet više koriste za zabavu nego obrazovanje, pa elektronske knjige tek treba da postanu njihova navika.
Iako nešto uspijem da pročitam, najviše elektronski zapravo.
Zbog čega mislite da je to bolja varijanta?
Sad znam, pristupačnije. Ne moram da idem do biblioteke, pa da se vraćam, pa ako izgubim, da gledam rok kad treba da vratim i to.
Da li koristite elektronska izdanja, online izdanja knjiga?
Ne, ne volim. Ne volim, nekako mi je milije da prelistam stranicu i da osjetim onu najlist ispod prstiju.
Hoće li knjiga preživjeti, što mislite?
Ja se nadam da hoće. Ovo je najveća kriza knjige ikad, pretpostavljam. Tako da iskreno se nadam da hoće, jer stvarno, generalno mlade generacije su dosta napredne i vrlo su pametni mladi ljudi i trebali bi više da čitaju svakako, jer knjiga definitivno pospješuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mladi u Srbiji čitaju knjige, doduše ne kao prije, pokazala je anketa Radija Slobodna Evropa sa nekima od Beograđana mlađe generacije. Oni sa kojima smo razgovarali ispred biblioteke grada Beograda, jedne od najpopularnijih kulturnih institucija u Srbiji, kažu da ih od više čitanja odvajaju obaveze, jurnjava za poslom, ali i društvene mreže. Zoran Glavonjić ima detalje.
Omiljena knjiga 21-godišnjeg Pavla Miloševića, radnika na povremenim poslovima, je Mali princ, ali jedva da se seća šta je posljednje pročitao.
Harry Pottera, vrhunski, pročitao sam pola i ono, nisam još završio, nemam kad, radim po ceo dan. Radim o nekom brodu i tako.
Po statistici biblioteke grada Beograda najviše čitaju srednjoškolci i studenti, pa onda penzioneri, a najtraženije knjige su nagrađeni istorijski romani, školska lektira i popularna psihologija. Danas ova biblioteka, u kojoj su trenutno najpopularniji romani Elene Ferrante, ima 3 do 4 hiljade članova više nego prošle godine, 160 hiljada.
Sad ovo jeste 2 milionski skoro grad i moglo bi mnogo više da se
čita, ali mi smo ponosni što ipak taj broj raste iz godine u godinu, ne toliko puno koliko bi mi želili, ali ipak raste.
23-godišnji Igor Jovićević 5 godina dolazi u gradsku biblioteku, u kojoj je godišnja članarina 12,5 evra. Trenutno je posvećen stoicizmu.
Krenuo sam od Seneke, sad sam kod Epikteta, čitam nešto od njega. Pa preporučio mi je recimo drugar, generalno tu filozofiju, ja sam malo istražio i skapirao sam da je to nešto što me zanima. Spoj filozofije i nečeg praktičnog, eto.
Jel treba čitati knjige?
Treba, ono, oplemenjuje i po mojom mišljenju treba čitati stvarno nešto što ti donosi nešto novo u životu.
21-godišnja Marija Jovičić studira slikarstvo kojim je potpuno okupirana.
Poštela sam jednu knjigu u životu, mislim da sam ja htela. Samo svetim kako se zove. Ona Leonardo da Vinci, samo da vidim. Nije Sveti Gral, zaboravila sam. Ne, pa nekako sam više okrenuta ka vizualnom, ka vizualnim stvarima, umetnica sam. Nekako ceo život sam gledala, nisam čitala, nisam...
Hoćete to promeniti?
Razmišljala sam o tome, ali vjerojatno neću dok studiram. Čitam sad ono što moram isto za ispite.
Popularizacija knjige koja se ne da uprko sve prisutnijoj elektronici u svakodnevnom životu u Srbiji se često sreće, pa posljednjih 10 godina konstantno raste i broj članova gradske biblioteke. Za to su zaslužne razne promocije, akcije na Svetski dan knjige kada se učlani po 600 novih čitalaca, kao i tradicionalni sajamski prolećni i novogodišnji popusti kada je godišnja karta 50% jeftinija.
Planiram da se učlanim u gradsku, ali ne znam kad ću. Šta je lepo? To što ste sami s knjigom. To što stvarate svoju sliku o tome i vi ste ti koji upravljate tom pričom, koji zamišljate. Knjiga koja mi je ostala u sećanju, to je Beckett, čekajući Godot. Poruka je zapitaj se, brat. Zapitaj se, šta radiš, što gubiš vreme, zašto gubiš vreme, koga čekaš?
Kaže 20-godišnji Mladen Milovanović. Dođite u biblioteku, poručuje Sara Ivković-Marković.
To je mesto i za druženje, ajde da kažem, to je jedan socijalni centar gde će ljudi moći da dolaze, da uzimaju, vraćaju knjige, da razmenjuju misli i da se druže. Svi naši programi su besplatni, a mi radimo od koncerata, izložbi, predstavljanja knjiga, tribina, modnih revija i svašta nešto, tako da eto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Glasom mladih.
U nastavku govorimo o drugim temama. Više od 150 mališana liječenih od raka, kao i članova njihovih obitelji, boravi ovog tjedna u rehabilitacijskom kampu na Vlašiću. Kao i proteklih godina, kamp je organiziralo Udruženje Srce za djecu, iz koga poručuju da je rehabilitacija nakon uspješnog liječenja od iznimne važnosti za djecu i njihove roditelje, te da se u ovaj proces mora uključiti država, ali i cijelo društvo. Tema naše je Marija Avgustinović.
Među polaznicima 6-dnevnog rehabilitacijskog kampa na Vlašiću su i 8-godišnji Jaylan i 14-godišnja Mia. Ovaj kamp za mališane liječene od raka već 12 godina organizira Udruženje Srce za djecu.
Radili smo one igre bez granica, jahanje. Zato što je bilo lijepo prošli puta, pa bit će još lijepo.
Imamo i glumu, crtanje, paljenje narukvica, nakita raznog. Sad je tako dobro i ovdje se mogu više i umoriti. Ljepše mi je hodati, trčati, nego samo ležati kreveti.
Djeca koja sudjeluju u kampu pod nadzorom su ekspertnih timova koji im pomažu u resocijalizaciji, jačanju imuniteta i fizičke izdržljivosti. Uz njih su kao i svake godine volonteri iz grupe Mladice koja okuplja mlade koji su u djetinjstvu izliječeni od raka. U ovoj grupi je i 22-godišnja Advija Džambas koja kaže da je cilj dodatno uvjeriti djecu i njihove roditelje da je konačna pobjeda nad rakom moguća.
Bila sam u početku korisnik rehabilitacionog kampa i zaista to je jedno posebno iskustvo za nas poslije svog tog procesa koji prođemo. Nekako to je resocijalizacija, ponovo se uklapamo u društvo, ponovo nekako sklapamo ta prijateljstva, igru.
Za djecu i roditelje kamp je besplatan, a financiran je donacijama, grantovima i aktivnostima Udruženja Srce za djecu. Kako ističe Amela Ođaković-Bunar iz Sarajeva, za roditelje i oboljele mališane ovakav vid podrške je dragocjen.
Ovo što su
napravili za našu djecu je stvarno jedna velika stvar. Kada se naša kćerka razbolila, mi nismo ništa znali o leukemiji, o toj bolesti, međutim ti ljudi su uvijek bili uz nas i nekako nam olakšavali da su tu sve te teškoće koje su nas zadesile prođemo na neki lakši i bolji način.
Iz udruženja Srce za djecu upozoravaju da je nakon liječenja rehabilitacija djece oboljele od raka od ključne važnosti, ali da za nju nema sistemskog rješenja u Bosni i Hercegovini. Glasnogovornica udruženja Atifa Buldić-Bešić.
Sa izlječenjem bolesti ne završava se. Mnogo je traume, mnogo psihološke boli i svega onog što trebamo liječiti poslije. Tako da, evo, mi pokrivamo ovaj dio, ali se nadamo da ćemo u budućnosti moći naći neki model u koji će se moći država uključiti pa da to na neki način postaje sistemski.
Prema podacima Udruženja Srce za djecu, u Federaciji BiH od raka godišnje oboli 60 mališana, a roditeljska kuća u Sarajevu i kamp na Vlašiću samo su neki od projekata kojima im ovo udruženje pomaže. Direktor udruženja Fikret Kubat.
U nekoliko inicijativa smo uputili, ono što je za nas sad trenutno važno da recimo se riješi pitanje bolovanja roditelja, pratioca, je li tokom liječenja, da to bolovanje ne bude tretirano kao sada ovim zakonom 42 dana, nego da to bude dok traje proces liječenja. Društvo ne smije ostati i slijepo i gluho na potrebe ove djece.
Za Radio Slobodna Evropa sa Vlašića, Marija Augustinović.
Selimo se u Banja Luku. Problemima vozača sa traženjem slobodnog parking mjesta uskoro bi mogao doći kraj i u Bosni i Hercegovini. Mladi banjalučki studenti elektrotehničkog fakulteta Rastko Zeljković i Dragan Ivanović te njihov kolega sa ekonomskog fakulteta u Banja Luci Danilo Vuković razvili su aplikaciju Pametni parking, pomoću koje se u realnom vremenu može vidjeti koja su parking mjesta slobodna. Zabilježio Erdogan Katana.
Aplikacija Pametni parking je prošla testiranje, a jedan od njenih tvoraca, Rastko Zeljković, kaže da omogućava da putem interneta korisnik dobije informacije da li na određenom parkingu ima slobodnih mjesta i koliko, te detaljne informacije o parkingu, zonama i cijenama.
Mi smo testiranje već izvršili na nekim parkinzima improvizovanim koje smo mi stvorili smo uslove za parking, testirali smo softver u vanjskim uslovima, dakle svim mogućim koje smo mi mogli da tad simuliramo i pokazao se uspješno i vrlo precizan. Softver tako da s te strane nema naravno problema. Ono što jeste bitno jeste podrška okoline i oni koji su za to zaduženi. Nadamo se da ćemo i to dobiti u punoj mjeri zvanično i formalno, a što se tiče podrške okoline i naših mentora i profesora koji su radili s nama ranije u kampu i oni koji su pratili naš rad, to definitivno imamo i ljudi su već počeli da prepoznaju ovu ideju i dali su nam, da kažem, vjetar u leđa s te strane, ali bez formalnog odobrenja nećemo moći do kraja da sprovedemo projekat.
Prema riječima Zeljkovića, razvoj aplikacije je počeo prije godinu dana u sklopu kampa mladih programera koji se održava u Banjalučkoj gimnaziji.
Ovo jeste bio jedan interesantnih projekata primjene konkretno algoritama vještačke inteligencije koji jesu sofisticirani. Danas se ljudi sve više i više bave tim, ali kod nas i dalje nedovoljno. Imali smo dovoljno znanja, naravno to je mnogo šire nego što izgleda možda na prvu. Mnogo je tu trebalo još dodatnog istraživanja da bismo došli do nivoa da možemo tako nešto uradimo. Ali nama je stvarno drago što smo uspjeli do kraja da dovedemo projekat. Dakle, bio je u testnoj fazi u nekom periodu i prošle godine. Sada je to već funkcionalno i nadamo se da ćemo to onda do kraja implementirati u radu.
Slične aplikacije već postoje u svijetu pa i u susjednim državama Hrvatskoj i Srbiji i sve one koriste senzore. Naša aplikacija je prilagođena našem standardu i mnogo je jeftinija, a proračuni koje smo radili su pokazali da bi za jedan parking bilo dovoljno 800 konvertibilnih maraka, objašnjava Danilo Vuković.
Međutim, mi smo pogledali kako su implementirani ti sistemi i zaključili smo da nam je možda isplativije i da je bolje rješenje da koristimo kamere umjesto senzora, jer je potrebna samo jedna ili dvije kamere da se pokriju svi izlaze na parkingu i samim tim što ima manje hardvera u našoj verziji implementacije, to dovodi do manje kvareva, manje potrebe za održavanjem i slično.
Ova aplikacija neće moći da zaživi bez pomoći lokalnih zajednica, objašnjavaju Rastko Zeljković i Dragan Ivanović.
Definitivno nama jeste potrebna, formalno nam je potrebno to odobrenje, pošto to ili parkinzi su u vlasništvu ili grada, ili grad kontroliše već područje, upravo i oprem koju treba postaviti. Naravno, sve to sve je to vrlo bitno za nas. Ne možemo da sprovedemo čak ni to testiranje u punom objemu gradu bez zvanične podrške.
Ono što je naša želja jeste da ovaj projekat implementiramo prvenstveno u svom gradu, dakle u Banja Luci, gdje bi nam bilo najjednostavnije da ga testiramo.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U nastavku još jedna priča o pametnim mladim ljudima u Bosni i Hercegovini. 19-godišnji Tomislav Pavković iz Širokog Brijega posljednjih dana privukao je veliku pažnju lokalnih medija u Zapadnoj Hercegovini. Naime, Tomislav je nedavno na državnoj maturi u susjednoj Hrvatskoj postigao izvanredan 100% rezultat, ušavši među 18 najboljih od preko 7300 kandidata iz fizike kao izbornog predmeta. S njim razgovarao Mirsad Behram.
Tomislav Pavković je najučenik ovogodišnje generacije širokobrijeških gimnazijalaca. Sve 4 godine školovanja u gimnaziji Fra Dominika Mandića u Širokom Brijegu imao je prosjek ocjena čistu peticu. Na naslovnicama hercegovačkih portala našao se nakon što je ovih dana ostvario veliki uspjeh na državnoj maturi u susjednoj Hrvatskoj, postigavši 100% rezultat iz fizike. O čemu se radi, Tomislav objašnjava.
Državna matura je u Hrvatskoj oblik mature koji se ujedno koristi kao prijemni ispit za upis na fakultet. To je ispit koji obuhvaća svo gradivo srednje škole, polažu se 3 osnovna predmeta, matematika, hrvatski i engleski, te izborni predmeti koji su potrebni za upis na fakultet. Ja sam polagao 3 osnovna predmeta i fiziku kao izborni predmet.
O kakvim razmjerama uspjeha se radi, 19-godišnji Tomislav Pavković objašnjava.
Ukupno je maturu polagalo oko 35.000 kandidata, na fizici je to bio broj od nekih 7.300 kandidata. Svi koji su imali 100% rezultat vode se kao prvi na ljestvici, a broj takvih sa 100% rezultatom je 18 na fizici.
Iako je i iz osnovnih predmeta postigao odličan rezultat, plasiravši se među 30 najboljih, posebno se potrudio oko fizike, pa je, zahvaljujući dobrom rezultatu na državnoj maturi, prije par dana upisao Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Tomislav nam kaže kako je njegov uspjeh zapravo potvrda rada i truda kroz srednju školu, gimnaziju Fra Dominika Mandića u Širokom Brijegu.
Gimnazija je imala u tome najveći utjecaj. Profesori gimnazije Fra Dominika Mandića u Širokom Brijegu koji su me učili sve 4 godine i na kraju su i organizirali pripreme za državnu maturu u našoj školi.
Tomislava Pavkovića pitali smo zašto je izabrao Fakultet elektrotehnike i računarstva, odnosno sveučilište u Zagrebu, a ne, na primjer, obližnje sveučilište u Mostaru.
Izabrao sam Zagreb zato što mi se više sviđa nastavni plan i program prema kojem radi sveučilište u Zagrebu, odnosno Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, i zbog modula, točnije smjerova na fakultetu koji mi se više sviđaju.
Tomislav poručuje mladima da se rad i trud uvijek isplate i kad tad izađu na vidjelo. Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
U nastavku jedna tema iz sporta. Već godinama u Bosni i Hercegovini stižu najprestižniji trofeji i zlatne medalje koje osvajaju bosansko-hercegovački mladi karatisti. Najveći broj njih trenira u Tuzlanskom klubu borilačkih vještina Simbra, kojeg vode mladi brat i sestra Adi Selman i Juna Selma Žilić. Prilog Maje Nikolić.
Već godinama se brat i sestra Adi Selman i Juna Selman Žilić bore da karate postane olimpijski sport. Borba nije bila uzaludna, pa je ove godine od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta najavljeno da će se i karatisti boriti za olimpijske medalje u Tokiju. Adi Selman.
Nadamo se da će Bosna i Hercegovina preko karatea možda i ove godine, odnosno 2020. godine, ako ne ono 2024. osvojiti prvu olimpijsku medalju, da se možemo radovati, da možda upišemo i dio historije. Naša želja je, znači, da se to uradi. Za to je potrebno zaista puno drugih faktora da se ispune, jer osim tih sportskih potrebno je mnogo više ulaganja. Mi se nadamo, znači, ako ništa, do početak olimpijske igre mladih, onda i te seniorske olimpijske igre, da će Bosna i Hercegovina dobiti medalju, i da ćemo se, nadam se, u Tuzli moći radovati olimpijskoj medalji. Trenutno pravimo tako da kajem bazu za to sve i nadam se da će to sve biti super.
Vjerovatno, skoro smo i razgovarale Marima Sofčić i ja, da bi vjerovatno neko od nas bio učesnik olimpijskih igara. To su otprilike od 99. 2000. do jedno 2004. To su te godine gdje smo mi osvajali sve ono što smo osvajali. Sada mladi imaju priliku, imaju odnosno i te zvančne turnire, te zlatne lige koje prije nisu postojale, koji sada su aktualne, kako je karate olimpijski sport, gdje se skupljaju svi ti bodovi. Evo, djeca imaju svoje svjetske kupove, mi dok smo se takmičili nismo imali toliko tih takmičenja koliko oni sada imaju.
U Najadi svakodnevno treniraju s mladima, a gotovo svaki mjesec na natjecanjima diljem Balkana. Uključeni su i u brojne humanitarne akcije. Una Selman Žilić.
Na što sam stvarno ponosna, što su nekako djeca odrastaju uz nas. I sada sam, kada smo učestvovali na humanitarnoj utrci za nekog s autizmom, učestvovala su naša djeca, odnosno naši članovi od 4 do 12 godina. I ja sam na jednom treningu pokušala njima da objasnim šta je autizam, šta osjećaju prema njima ta djeca za koju on trče. Znači, ono što su oni meni rekli na tom treningu, kako su oni odlučili da trče za tu djecu i da se da prikupe sredstva. Znači, oni već sa 10-11 godina nekako postaju društveno odgovorni i zaista sam ponosna na njih.
Adi Selman kaže da su njihovi sportisti, odnosno djeca koju vode kroz sport, prepoznati i nagrađeni kao najbolji državni sportisti u Bosni i Hercegovini.
Jer zaista je meni izuzetno tužna činjenica da sve zaista države u okruženju imaju olimpijsku medalju, čak jedno Kosovo koje je takav polu priznata država, dok mi Bosna i Hercegovina kao zaista ima toliko talenata, toliko velikih sportista, toliko sportista koji se takmiče za druge države, upravo zato, ne zato što ne vole Bosnu i Hercegovinu, nego zato što tamo imaju bolje uslove da mogu ostvariti, osvajaju za druge države. Naša želja je da je Bosna i Hercegovina ima, i upravo zato, pored toga što tako guramo karate, mi guramo čitav sistem kroz nadruštveno korisan rad, pa da sutra možda u judovu ili u futbalu, nebitno kojim sportu, dobijemo olimpijsku medalju, nama potpuno sve jedno, ali zaista ukoliko u sportu radimo, želja nam je da Bosnu i Hercegovinu predstavljamo najboljim svijetu.
Klub borilačkih vještina Simbra iz Tuzle danas je jedan od najtrofejnijih i najuspješnijih sportskih klubova u jugoistočnoj Europi, a iza njega stoje mladi brat i sestra Adi Juna u statu Fikreta Selmana. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Za kraj emisije, kako to inače biva, muzička priča. U Sarajevu je pokrenut projekat Muzika na ulici, u okviru kojeg učenici srednje muzičke škole nastupaju 3 dana u tjednu ispred gradske tržnice. Na repertuaru su različiti muzički žanrovi, pop, rock i jazz. Cijeli projekat inicirala je vlada kantona Sarajevo. Slušamo Mariju Arnautović.
Učenici srednje muzičke škole u Sarajevu ljetnji raspust provode tako što sviraju ispred gradske tržnice u centru grada. Riječ je o projektu Muzika na ulici, koji ova škola realizuje sa vladom kantona Sarajevo. Ideja je potekla iz srednje muzičke škole, a kantonalna vlada omogućila im je mjesto za nastupe kako bi predstavila Sarajlijama, ali i turistima mlade muzičare, te obogatila turističku ponudu grada. Koordinator projekta, profesor u srednjoj muzičkoj školi, Admir Kustura.
Sa tom idejom su se obratili kanton Sarajevo i kanton Sarajevo zaista ove godine podržao tu ideju i oni su naravno uz njihovu pomoć omogućili da mi ove godine zaista imamo mogućnost da se predstavimo u ovom prostoru. To je centralni prostor ovdje u gradu Sarajevu ispred gradske tržnice. Mladi muzičari će svirati iz pop, rock, jazz repertoara. Također, pošto mi klasična škola, bit će tu i nastupa učenika koji će predstaviti sa muzikom iz klasičnog repertoara.
Mirza Sirić svira saksofon.
Vrlo mi je žao što nema mnogo više drugova, prijatelja koji mogu doći da me, ne samo mene, nego i moje kolege da nas podržavaju i slušaju. ali možda se promijeni, mi ćemo promijeniti to.
Benin Mujkić je tek završio srednju školu, a ispred gradske tržnice svira trubu u triju koji izvodi džez i popularnu muziku, ali kako kažu, u svom maniru.
Imamo tu neku ambiciju da potaknemo mlade ljude i mlade muzičare, umjetnike da eksponiraju svoje talente i da se što više pojavljuju na scenama, da jednostavno ovaj naš grad dobije opet u neku scenu, umjetničku scenu koju je imao nekad prije, a jel sada više ona je to malo utanjilo.
Gitara, saksofon i truba rijetko se mogu čuti na sarajevskim ulicama, ali i klubovima, radio i TV stanicama. Ovi mladi ljudi kažu kako im je cilj promovisati dobru muziku i kulturu. Želje im je da što više ljudi čuje ono što rade, kako bi pokazali da kultura nije ono što je popularno i moderno, već mnogo više od toga, kaže gitarista Ali Ljuštaku, koji je završio drugi razred muzičke škole.
Neki djeluju začuđeno malo, pošto vjerovatno se nisu susretali s tim stvarima, a neki su veseli i zabavni im je to. I drago mi je, volio bi da je što više takvih projekata, da ljudi to nekako zavoli i da to neki postane kao standard, da dignemo malo kulturu u našoj Bosni i Hercegovini.
Projekat Muzika na ulici trajaće sve do 29. augusta. Sarajlije, ali i turisti moći će da uživaju u klasičnoj te u popularnoj muzici ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 19 sati u središtu glavnog grada. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bila je to još jedna emisija Glasom mladih. Hvala na pozornosti. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katavić.